สวัสดีครับกับมายคังกับชิวชิว Security by Sec Pegar นะครับผมสุเมธจิตภักดีบดินทร์ดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นส่วนของวันพฤหัสซึ่งก็คือเรื่องของชิวชิว Security นะครับวันนี้จะเอาหัวข้อในเรื่องของตัวการ recommendation ของทางซีซ่านะครับซีซ่าหรือก็คือตัวเต็มนะครับก็คือ Cyber Security and Infrastructure Security Agency นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่รวมSecurity จากหลายๆประเทศเข้ามาด้วยกันนะครับทั้ง United States, Canada, New Zealand, Netherlands แล้วก็อังกฤษนะครับซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องของตัว Attack Vector หรือก็คือช่องทางที่จะเป็นการโจมตีของทาง Attacker ต่างๆเนี่ย10อันดับว่าโดยปกติแล้วองค์กรที่มักถูกโจมตีเข้าไปจะเป็นตัวของฝั่งช่องทางไหนกันบ้างนะครับซึ่งก็มีมา10อันดับแรกนะครับมาเริ่มกันที่อันดับแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Multi-Factor Authentication is not enforced นะครับคือเราทราบกันอยู่แล้วในเรื่องของตัว Multi-Factor Authentication ก็คือเรื่องของการ Authentication โดยใช้มากกว่า1 Factor พูดง่ายๆหรือยกตัวอย่างง่ายๆก็คือนอกเหนือจากแค่การใช้ Username Password อาจจะมีเรื่องของตัว OTP มาเกี่ยวข้องนะครับหรืออาจจะเป็นตัวของ Authenticator อื่นๆใดๆอาจจะเป็นตัวของไบโอเมตริกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปนะครับซึ่งพอมันไม่มีในเรื่องของตัว Multi-Factor Authentication แล้วเนี่ยก็ทำให้เป็นจุดอ่อนที่ถ้าสมมุติว่าตัวของ Username Password นั้นหลีกออกไปก็จะกลายเป็นว่าตัวของ Attacker สามารถเข้าถึง Account ได้เลยทันทีนั่นเองนะครับอันดับที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการกำหนด Privilege ที่ผิดพลาดนะครับหรือก็คือการกำหนดให้สิทธิการเข้าถึงต่างๆนั้นมีความผิดพลาดนะครับแล้วก็รวมถึงบางส่วนอาจจะไม่ได้มีการกำหนดเรื่องของการตรวจสอบการเข้าถึงเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าการกำหนดสิทธิ์นั้นๆเนี่ยกำหนดได้ไม่ดีจริงๆนะครับก็จะทำให้ตัวของ Attacker อาจจะสามารถเข้าถึงอ็อบเจกต์หรืออาจจะเข้าถึงไฟล์หรืออาจจะเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ควรจะเข้าถึงได้นั่นเองนะครับอันดับ3นะครับจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ is not to update นะครับก็คือหมายความว่าตัวของซอฟต์แวร์ไม่ได้ถูกทำการแพทนะครับหลังจากที่มีการประกาศเรื่องของช่องโหว่มาแล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่มักจะเรียกว่าเป็น one day attack นะครับคือโดยปกติเรามองเป็น zero day ก็คือไม่มีแพทถูกไหมครับคือเป็นช่องโหว่ที่ไม่มีแพทแต่ว่าถ้าเป็น one day ก็จะเป็นเรื่องของตัวช่องโหว่นั้นมีการประกาศแล้วมีแพทเรียบร้อยแล้วแต่ตัวของระบบเองนั้นไม่ได้ถูกแพทนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ Attacker จะใช้ในการโจมตีเข้ามาในตัวของระบบได้นะครับอันดับที่4ครับจะเป็นเรื่องของตัวการ configuration โดยใช้ default configuration หรือ default ตัวของ username password นะครับซึ่งแน่นอนว่าอันเนี้ยก็จะเป็นตัวช่องโหว่ถ้าสมมุติเป็น OWASP Top 10เนาะก็จะเรียกว่าตัว security misconfiguration นะครับคือมีการเซตตัวของระบบไว้แบบโดย default เลยแล้วไม่มีการแก้ไขแล้วนำไปใช้เป็น production ซึ่งพอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยถ้า attacker สามารถเดา username password ที่เป็น default ได้เนี่ยก็จะทำให้สามารถเข้าถึงระบบได้นั่นเองนะครับต่อมาเป็นเรื่องของ remote service นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของ VPN เนี่ยไม่ได้มีการ control การเข้าถึงอย่างถูกต้องนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมเคยเล่าเหตุการณ์ที่เป็น incident ไปแล้วว่าในบางครั้งถ้าสมมุติว่าตัวของ authentication ที่เป็นลักษณะของ VPN ไม่ได้มีการตรวจสอบการลงทะเบียนอย่างถูกต้องอาจจะทำให้ตัวของ attacker สามารถ impersonate ให้กลายเป็นอีกคนนึงได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะลองไปดูในรายละเอียดย้อนหลังดูละกันนะครับอันดับที่6ที่เอาจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นเจอเยอะนะครับในไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็แล้วแต่ในโลกนะครับก็คือเรื่องของการกำหนด password policy ไว้แต่ดันไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับคือเราทราบกันอยู่แล้วครับว่าตัวของ user ธรรมดาทั่วไปเนี่ยมักจะตั้ง password ได้ไม่ดีนักอาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงมากนักเพราะด้วยความที่เขาบอกว่าเขาเกรงว่าจะจำไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองไปที่วิธีการแก้ไขเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ตัวของ password manager ในการที่จะช่วยจำ password ได้นะครับขอเพียงแค่ว่าตัวของ password ที่จะเข้าถึงตัว password manager เนี่ยต้องเป็น strong password นะครับแล้วก็ผมก็แนะนำถ้าเป็นไปได้ก็ให้ทำเป็น two factor authentication ในการเข้าถึงตัวของ password manager ซะเพื่อสร้างความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการทำ password policy เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าโอเคการกำหนด password policy ที่เป็น strong password policy เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและควรจะทำนะครับเช่นก็คือการตั้ง username password ที่มีขออภัย password ที่มีลักษณะเป็นแบบตัวใหญ่ตัวเล็กตัวอักษรตัวอักษรพิเศษที่มันรวมๆกันนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวของทาง user นั้นเนี่ยเขาไม่สามารถปฏิบัติตามได้แล้วก็ไปใช้วิธี six action ไปติดต่อ supportทีมให้ทำการช่วย reset password ให้ที่เป็นแบบ weak password หรืออะไรเงี้ยก็มีความไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้ต้องให้ทำความเข้าใจกับตัวของ user ด้วยว่าทำไม password policy ถึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัว awareness training แล้วนะครับตัวต่อมาก็คือเรื่องของ cloud service unprotected นะครับก็จะมีหลายๆที่หลายๆองค์กรนะครับที่ยังมีการใช้งาน cloud ที่เป็น misconfiguration ก็คือแบบ let's say คือเป็น default มาเลยหรือบางอันคือมีการกำหนดสิทธิ์ที่ผิดพลาดแล้วซึ่งทำให้กลายเป็นว่าบุคคลภายนอกสามารถที่จะเข้าถึงตัว sensitive data ที่เก็บไว้บน cloud ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นในส่วนนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบตัวของการ configuration แล้วก็มีการทำ pen test อยู่บ่อยๆเพื่อจะตรวจสอบเรื่องของตัวการ configuration ว่ายังคงปลอดภัยอยู่ไหมนะครับอันดับที่7นะครับก็จะเป็นเรื่องของการ open port แล้วก็ misconfiguration ของตัว service นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็เป็นความต่อเนื่องแล้วกันนะครับว่าตัวของการถูกเข้าถึงจากตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้บ่งชี้ทำให้เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะเข้าถึงตัวเซอร์วิสถ้าเซอร์วิสนั้นๆมันดันเปิดพอร์ตที่เป็นพอร์ตสำคัญยกตัวอย่างเช่นเป็นเมเนจเมนต์พอร์ตแล้วไม่ได้มีการคอนฟิกเรชันอย่างปลอดภัยหรือไม่ได้มีการอัปเดตตัวของเซอร์วิสนั้นๆให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็อาจจะถูกโจมตีในช่องทางนั้นๆก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับอันดับที่9ครับก็จะเป็นเรื่องของตัว failure to detect or block phishing attempt ครับคืออะไรที่เนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของตัวอีเมลที่เป็น spam อีเมลมากนักนะครับเพราะคิดว่าตัวของมีอีเมล gateway สามารถช่วยกรองได้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องตรวจสอบทั้งตัวของพวกที่เป็นอีเมล security ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว SPF record ตัวของ DMARC record DKIM record หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อจะให้การส่งตัวอีเมลจากฝั่งของลูกค้าหรือจากฝั่งของคู่ค้าก็แล้วแต่ครับมันถูกส่งมาจากแหล่งช่องทางที่ควรจะเป็นเท่านั้นจริงๆนะครับซึ่งในส่วนนี้เราสามารถไปเซตที่ตัวของอีเมลเกตเวย์ได้ที่ว่าเอ้ยมันต้องมีการเช็คตัวสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรในประเทศอาจจะไม่ได้ใส่ใจในส่วนนี้สักเท่าไหร่นะครับอันดับที่10นะครับอันนี้จะคล้ายๆกับ OWASP Top 10 2017ก็คือเรื่องของ Poor Endpoint Detection and Response ครับคือในหลายครั้งเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวของ Attacker เนี่ยพยายามจะปลอมแปลงการใช้สคริปต์ต่างๆนะครับด้วยวิธี Obfuscation หรือจะเป็นวิธีใดก็แล้วแต่ที่ทำให้หลบเลี่ยงการตรวจจับของตัว Endpoint ได้นะครับทั้งนี้นะครับบางครั้งหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สามารถพึ่งตัวของอุปกรณ์ที่จะเป็นการตรวจสอบพวกไฟล์ที่เป็นมัลเชียสเสมอไปเราจำเป็นจะต้องตรวจสอบเรื่องของพฤติกรรมของยูเซอร์ซะมากกว่านะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนที่หลายๆองค์กรอาจจะไม่ได้คิดคำนึงถึงเพราะเน้นที่การซื้ออุปกรณ์เป็นหลักแต่พอเรื่องของการวิเคราะห์ตัวที่เป็นเบสไลน์ขององค์กรแล้วกลับมองข้ามไปพอมองข้ามไปก็เลยกลายเป็นจุดที่อาจจะทำให้ไม่สามารถตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติจริงๆได้นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ10อันดับของ Initial Access Attack Vector นะครับที่ทางซีซ่าเขาทำไว้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรหลายองค์กรนะครับที่กำลังจะพยายามทำ Security ขององค์กรให้มันดีมากขึ้นนะครับโอเคเอพิโซดนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ